Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku panduan amal sehari semalam. Yang insya Allah pada kali ini, pada pertemuan pagi ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tersebut. Kita sampai pada salah satu amalan yang tidak lepas dari seorang muslim, setiap hari kita lakukan, yang wajib 5 kali sehari semalam, yaitu ibadah sholat. Ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung. Menjaga sholat ini merupakan salah satu di antara amalan muslim sehari semalam. Di samping itu, sholat adalah rukun Islam yang sangat agung, salah satu di antara rukun Islam, bahkan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, setelah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Mengingat keagungan dan kemuliaan ibadah sholat ini, maka ibadah sholat ini tidak gugur dalam keadaan apapun. Kewajiban sholat ini tidak gugur dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan sakit, terbaring lemah, dalam keadaan safar, bahkan dalam keadaan di medan pertempuran sekalipun, kewajiban sholat tidaklah gugur. Ini menunjukkan keagungan ibadah sholat ini. Oleh karena itu, salah satu amalan yang mesti kita jaga sehari semalam adalah ibadah sholat. Banyak sholat-sholat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita sehari semalam, di samping sholat 5 waktu yang tentunya sudah wajib kita kerjakan, yaitu sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang menyertai sholat-sholat wajib, maupun sholat-sholat sunnah dhatul asbab lainnya. Seperti misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat tuhur, yaitu sholat sudah bersuci, sholat duha, lebih-lebih lagi sholat malam yang merupakan sebaik-baik dan utama-utama sholat sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholatnya dengan khusyuk. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, yang benar-benar khusyuk di dalam sholatnya, yaitu mengerjakan sholatnya dengan kekhusyukan, yaitu dengan memahami apa yang dia baca, khusyuk jawarihnya, khusyuk pandangannya, dan khusyuk juga hatinya. Dia mengerjakan sholat itu lillahi ta'ala, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba seperti ini termasuk hamba yang aflaha, hamba yang beruntung, ya, manusia yang beruntung. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun, ulaika humul warisun, alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun." dan orang-orang yang menjaga sholatnya, menjaga sholatnya pada waktunya, menjaga sholatnya dari hal-hal yang dapat mengurangi pahalanya, mengurangi keutamaannya, menjaga sholatnya yaitu menjaga hatinya, menjaga pikirannya dari perkara-perkara di luar sholat atau yang tidak ada kaitannya dengan sholat, menjaga hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat seperti syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, misalnya menyempurnakan wudhunya, menyempurnakan menutup auratnya, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan sholat. Ini adalah orang-orang yang alladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan mereka, yaitu surga Firdaus. Ula'ika humul warisun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun. Warisan yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang sangat mahal, yaitu surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholat-sholat yang mereka kerjakan. Maka dari itu, ya, menjaga sholat ataupun memelihara sholat ini termasuk salah satu amal yang mesti kita perhatikan sehari semalam. Bukan hanya yang wajib, tapi juga sholat-sholat yang sunnah. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan salat, keutamaan menjaga salat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika ia pergi bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang perkara amalan yang dapat memasukkannya ke dalam sorga dan menjauhkannya dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepadanya dengan mengatakan, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah." Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua setelah itu adalah watuqimus shalah, engkau menegakkan salat, engkau menjaga salat, menegakkan salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal tentang pintu-pintu kebaikan. Ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Nabi menjelaskan salah satu di antara pintu-pintu kebaikan itu adalah wasalatul rajuli fi jawfil lail. Yaitu sholat seorang di tengah malam, yaitu sholat malamnya, ya, sholat malam yang dia kerjakan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sholat ini adalah tiang dari agama kita. Nabi mengatakan, Ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa dirwati sanamihi. Maukah kamu aku beritahu tentang pokok dari setiap perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya yang tertinggi? Maka Nabi mengatakan, Rasul amri al-Islam, wa umuduhu salah, wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok dari setiap urusan adalah Islam, yaitu syahadat, la ilaha illallah. Ini adalah dasarnya, asasnya, pokoknya. Tiang-tiangnya adalah salat, wa umuduhu salah. Dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Nah, ini di dalam hadis Mu'adz ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya salat-salat yang wajib dan salat-salat yang sunnah. Salat-salat yang wajib ini merupakan salah satu sebab seorang hamba masuk ke dalam sorga dan terjaga dari api neraka. Dan salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu merupakan pintu-pintu kebaikan yang dimasuki oleh seorang hamba yang mempermudah, mempercepat langkahnya menuju surga. Demikian pula hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ini ibadah pertama. Ini amalan jawarih pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ibadah yang diperiksa pertama kali adalah salat. Fa in salahat salahalahu sa'iru amalih. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Jika salatnya bagus, baguslah seluruh amal perbuatannya. Jika salatnya tidak bagus, ini pertanda rusaklah seluruh amalannya yang lain. Jadi ukurannya adalah salat, standarnya adalah salat. Kita dapat lihat orang yang bagus salatnya, artinya dia kerjakan dengan betul, dia kerjakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dikerjakan dengan menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia betul-betul khusyuk di dalam solatnya, maka kita dapat lihat refleksi solatnya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, dia menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih tuma'nina, pribadi yang lebih santun, pribadi yang jauh dari segala keburukan-keburukan. Karena solat ini kata Allah Subhanahu wa taala, tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Ibadah solat itu akan mengingatkan seorang hamba kepada Rabbnya. Wa aqimis solata lidzikri, dan tegakkanlah solat, kerjakanlah solat itu untuk mengingatku. Jadi dengan mengerjakan solat ini, seorang hamba akan senantiasa ingat kepada Rabbnya, sehingga dia jauh dari perkara-perkara yang buruk, dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan zalim dan sejenisnya. Ya, dengan ibadah salat yang dia kerjakan, dia terjauh, dia terjaga, dia terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dia jauh dari akhlak yang tercela, dia jauh dari perangai yang buruk, dia jauh dari segala hal-hal yang dapat mengotori martabat dan kesucian kehormatan dirinya. Nah, ini adalah refleksi salat di dalam kehidupan seorang hamba. Maka dari itu, apabila bagus solatnya, yaitu dia memang benar-benar mengerjakan solat itu dengan baik, ya, dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, ya, dia mengerti bahwa ibadah solat ini adalah ibadah yang tidak dapat dilakukan, ya, menurut hawa nafsunya ataupun pikiran dirinya. Betul-betul dia pelajari ibadah solatnya, dia kerjakan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakannya. Lalu dia kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kekhusyukan, maka salatnya ini akan membawanya kepada kebaikan. Itu akan nampak dari perbuatannya sehari-hari. Ya, dia menjadi orang yang bagus akhlaknya, orang yang terpuji tingkah lakunya, orang yang terpelihara kata-katanya, orang terjaga gerak-gerik dan perbuatannya. Nah, ini adalah salah satu tanda bagusnya salat seorang hamba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, jika bagus salatnya, ini pertanda bagus amal-amalnya yang lain. Tapi kalau tidak bagus salatnya, ini adalah pertanda bahwa amal-amal yang lain pun akan berdampak. Ya, itu akan berdampak pada akhlaknya, berdampak pada perbuatannya, berdampak pada segala gerak-gerik dan tingkah lakunya. Ya, kita dapat lihat orang-orang yang jauh dari solat yang khusyuk, atau bahkan mungkin tidak solat sama sekali, ya, maka kita lihat, ya, dengan mudah dia tergelincir dalam perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini adalah salah satu pengaruh dari ibadah solat yang dikerjakan oleh seorang hamba, dengan catatan bagus solatnya. Ya, karena Nabi mengatakan, fa'in solahat, jika bagus solatnya, ya, bukan dikatakan sahat, jika sah solatnya, tidak, bukan hanya sekedar sah solatnya, karena banyak orang-orang yang sah solatnya, tapi banyak orang-orang yang keluar dari solatnya membawa dosa. Fawailu lil musallin alladzina hum an solatihim sahun, dan celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam solatnya. Banyak orang-orang yang sholat tapi tidak membawa faedah apa-apa, keluar dari sholat sebagaimana dia masuk ke dalam sholat itu, tidak merubah tingkah lakunya, tidak menjaga tindakan dan perilakunya, tidak merubah akhlaknya, dia masih seperti keadaan sebelum dia mengerjakan ibadah sholat itu. Ya, masuknya dia ke dalam sholat tidak berpengaruh sedikit pun pada tingkah laku dan perbuatannya. Ini artinya sholatnya belum sholahat. Ya, belum sholahat. Ya, belum bagus. Dan Nabi mengatakan di sini, in sholahat, sholahalahu sa'iru amali. Bukan, Nabi tidak mengatakan wa in sahat, jika sah sholatnya. Jadi bukan hanya sekedar sah dan tidak sah. Karena banyak kita lihat, ya, kaum muslimin, kita lihat pada diri kita sendiri, sholat kita itu hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Yaitu selesai kita dari kewajiban, sah sholat kita. Apakah bagus atau tidak, itu tidak menjadi perhatian kita. Maka coba lihat sholat kita yang selama ini kita kerjakan, apakah sholat kita itu tergolong sholat yang sholahat atau ya sholat yang masih sekedar sholat, masih sekedar sah saja, belum sampai ke tingkatan sholahat, bagus sholatnya. Ya, nah orang yang bagus sholatnya inilah yang akan bagus amalnya. Fa in fasadat fasada sa'iru amalih, jika rusak sholatnya, ya sholatnya dibumbui dengan perkara dosa, ya dia sengaja melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya banyak orang-orang yang sholat tidak menghadap sutrah, padahal Nabi memerintahkan kita untuk sholat dengan menghadap sutrah. Sutrah itu adalah sesuatu yang menghalangi kita dari orang-orang yang lewat, yaitu sesuatu benda, ya, yang setinggi ujung pelana kuda, lebih kurang sehasta, ya, lebih kurang sedepa, ya, di hadapan kita, ya, untuk menghalangi orang yang sholat, lebih kurang tingginya 30 cm, lebih kurang seperti itu. Kita tancapkan di depan kita atau kita sholat menghadap dinding, supaya tidak ada orang yang lewat di hadapan kita, dan setan tidak lewat di hadapan kita. Itu perintah Nabi, itu adalah sunnah Nabi SAW bagi orang yang sholat. Nah, kita lihat masih banyak kaum muslimin yang sholat tidak menghadap sutrah. Ya, ini orang yang mungkin sah sholatnya, karena menghadap sutrah itu bukanlah syarat sah sholat, ya, tapi itu adalah kesempurnaan sholat seorang hamba. Ya, namun coba lihat, hamba ini dia rugi dalam sholatnya. Dia sholat dengan masih melanggar perintah Nabi SAW. Maka orang yang sholat seperti ini masih dalam kategori orang yang sahat sholatuhu. Sah sholatnya memang, tapi belum sampai pada tingkatan sholahat sholatuhu. Ya, belum sampai kepada tingkatan sholahat, yaitu belum sampai kepada tingkatan sholat yang bagus. Nah, demikian. Maka kita perhatikan ibadah sholat yang kita kerjakan, sudah sampai tingkatan yang mana. Atau bahkan kita masih sholat, tingkatannya itu adalah tingkatan wail. Fawailun lil musallin, tingkatannya masih tingkatan fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, ya, sholat orang-orang yang celaka. Ya, coba lihat ibadah sholat kita. Mungkin kita sudah lama mengerjakan ibadah sholat ini, ya, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun kita mengerjakan ibadah sholat. Coba perhatikan kualitas ibadah sholat kita. Jangan hitung berapa sholat yang sudah saya kerjakan, tapi coba tanyakan bagaimana sholat yang saya kerjakan selama ini. Ya, yang pertama yang kita tanyakan kepada diri kita adalah berapa persen dari sholat saya ini yang memang sudah saya kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, coba pelajari, mungkin di sana ada beberapa sunnah-sunnah Nabi yang masih kita tinggalkan di dalam ibadah sholat kita. Ya, kemudian memperhatikan kesempurnaan yang menyertai ibadah sholat itu seperti syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya. Ya, terutama rukun-rukunnya. Ya, mungkin kita masih sholat seperti yang dikatakan Nabi kepada orang yang musyi'us sholat, sholli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Berapa banyak orang-orang yang sholat tapi sebenarnya menurut ya ketentuan rukun-rukun sholat dia belum sholat. Misalnya orang yang sholat tidak dengan tuma'nina, sholat patuk ayam. Nah, orang-orang yang sholat seperti ini, menurut Nabi ini belum sholat lagi. Ini belum sholat lagi. Ya, karena dia belum menyempurnakan rukun sholat, yaitu tuma'nina. Maka coba perhatikan dari ibadah sholat yang kita kerjakan. Sudah berapa persen dari ibadah sholat yang kita kerjakan itu, yang betul-betul kita lakukan menurut sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah berapa banyak sholat yang kita kerjakan yang memang betul-betul kita kerjakan dengan khusyuk. Ya, kita mengetahui, kita meresapi, ya makna dari ibadah salat yang kita kerjakan, ya dari setiap bacaan yang kita baca, ya dari setiap kata yang kita ucapkan di dalam salat, ayat yang kita baca di dalam salat, bacaan-bacaan salat. Ya mungkin selama ini kita salat ya masih ya kita katakan kita masih mengerjakan salat ya dengan mengkhayal ataupun tidak fokus kepada apa yang kita baca, atau kita belum mengerti bacaan-bacaan salat yang kita baca di dalam salat tersebut. Ya kita hingga kita lebih banyak melamun, kita lebih banyak kosong tanpa meresapi dan tanpa menghayati apa yang kita baca. Berarti kita harus belajar mempelajari setiap bacaan-bacaan salat yang kita baca di dalam salat tersebut. Ya kalau bisa kita mengetahui kandungan maknanya, itu tentunya akan lebih membuat salat kita lebih khusyuk lagi, karena kita memahami setiap kata yang kita ucapkan di dalam salat tersebut. Ya, nah demikian. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang tentang ya dinullah ini, maka semakin khusyuklah salatnya. Ya, semakin banyak yang dia pahami dari ibadah kata-kata ataupun bacaan-bacaan yang dia baca di dalam salat, maka itu akan membuat salatnya semakin khusyuk lagi. Nah, jadi ya perhatikan apakah salat kita itu masuk dalam kategori salat yang salahat atau masih sekedar sahat, bahkan mungkin masih ya, kategori wail, ya orang yang celaka dengan salatnya. Nah, jadi di dalam hadis Anas bin Malik ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa ibadah salat ini merupakan penentu, faktor penentu bagi ibadah-ibadah yang lain. Ya, jika bagus salat kita, itu adalah tanda bagusnya amal-amal kita yang lainnya. Nah, demikian pula di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min daranihi syai' qalu la yubqi min daranihi syai'an qala fadhalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bil khataaya. Bagaimana menurutmu jika ada sebuah sungai di depan rumah kamu, lalu kamu mandi di situ sebanyak 5 kali sehari semalam? Menurutmu apakah ada kotoran yang tersisa pada badanmu? Maka para sahabat menjawab, la yubqi min daranihi syai'an. Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran pada tubuhnya. Ya, bayangkan saja di depan rumah kita ada sungai yang mengalir deras. Lalu setiap kita keluar, kita mandi, pulang dari balik ke rumah itu kita melewati sungai itu juga dan mandi. Ya 5 kali demikian sehari semalam, ya tentunya badan kita akan bersih. Seperti itulah salat 5 waktu yamhullahu bihil khotoya. Ya dengan ibadah-ibadah salat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini merupakan salah satu di antara keutamaan ibadah salat, yaitu menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ya, kita tidak lepas dari dosa, ya dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki. Ya, kata Nabi, semua bagian dari tubuh anak Adam ini ada bagiannya dari zina. Ya, seluruh anggota tubuh anak Adam ini ada bagiannya dari zina. Zina mata itu melihat, zina telinga itu mendengar, zina lisan itu berbicara, zina tangan itu meraih dan berbuat, ya, dan zina kaki itu melangkah. Kemudian kemaluan membenarkan atau mendustakannya. Jadi kita tidak lepas dari dosa-dosa kecil, ya, pandangan mata, ya. Nabi SAW mengatakan, la tatabi'in nadrah bin nadrah. Janganlah kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama itu mungkin dimaafkan bagimu, tapi yang kedua adalah dosa atasmu. Ya, kadang-kadang ya tersorot pandangan mata kita kepada sesuatu yang dilarang untuk dilihat. Ya, wanita yang bukan mahram. Yang pertama, astagfirullah, dimaafkan. Tapi yang kedua tidak, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ya memalingkan pandangan kita, menjaga dan menundukkan pandangan kita. Namun kadang-kadang kita sering kecolongan, seringnya adalah kecolongan, ya seringnya kita melanggar itu. Nah, ini adalah dosa-dosa yang terhapus dengan ibadah-ibadah sholat yang kita kerjakan. Ya demikian pula lisan ini, ya kadang-kadang tidak ada sebenarnya keinginan untuk berdusta, tidak ada keinginan untuk berbohong, tapi kadang-kadang ucapan kita dibumbui dengan kebohongan. Kejujuran kita pun kadang-kadang dikotori dan dibumbui dengan kebohongan dan kedustaan. Ya mungkin dari 100% ucapan yang kita ucapkan, ya 50% kejujuran, 50% lagi bercampur dengan kebohongan. Berita yang kita bawa mungkin ya 50% jujur, 50% lagi adalah bohong atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, inilah dosa lisan, belum lagi dosa telinga. Ya, kita mendengar ya alunan lagu, kita menikmatinya mungkin ya terdengar pertama itu mungkin itu susah untuk dihindari. Tapi kadang-kadang kita mengikutinya, bukan menutup telinga, tapi mengikutinya. Nah, jatuhlah kita dalam dosa. Demikianlah manusia enggak bisa lepas dari dosa sehari-hari, apalagi pada zaman sekarang ini. Kita keluar rumah sudah disuguhi dengan berbagai macam bentuk-bentuk dosa. Ya, yang kadang-kadang susah untuk dihindari. Maka salah satu di antara amalan yang dapat menghapus dosa, menggugurkan dosa-dosa seperti ini adalah ibadah sholat. Ya, tapi sholat yang bagaimana? Sekali lagi, sholat yang betul-betul dilakukan dengan ya baik, dengan benar, yaitu orang yang bagus sholatnya tadi. Ya, orang yang bagus sholatnya tadi. Ya, nah, jadi ibadah sholat adalah salah satu di antara ibadah yang menghapus dosa-dosa kita. Demikian pula di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahtarikhun tahtarikhun. Fa idza shallaitumus subuh ghasalatha." Kamu terbakar. Itu karena dosa-dosa yang kamu lakukan. Ya, dosa itu diibaratkan sesuatu yang membakar karena dia panas. Ya, ya, dapat membuat kita terbakar ya di dunia dan terbakar nanti di akhirat karena dosa. Ya, tahtarikun tahtarikun, kalian terbakar karena dosa. Fa idza shallaitumus subha wa salatha. Namun jika kalian mengerjakan sholat subuh, maka sholat tersebut akan membersihkannya. Ya, demikian. Sholat kita pada subuh itu menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan pada malam hari. Kemudian kalian terbakar lagi. Summa tahtarikun tahtarikun. Kalian berbuat dosa lagi. Fa idza shallaitumudz dzuhra wa shalatha. Ketika kalian mengerjakan sholat zuhur, maka dia akan membersihkannya kembali, dosa antara subuh dengan zuhur. Ya, antara subuh dengan zuhur mungkin banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, itu adalah waktu kita keluar rumah, kadang-kadang kita terjebak macet, ya lisan kita tanpa sadar ya mengutuk sana sini, ya kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak senonoh, ya belum lagi jumpa kawan di tempat kerja, ya kadang-kadang juga bertengkar dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kemudian ketika kita mengerjakan sholat zuhur, ya sholat itu menghapus dosa-dosa ini. Ya, demikian pula kalian terbakar karena dosa apabila kalian mengerjakan sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, ya kalian terhapus dari dosa-dosa itu. Ya, sholat-sholat itu menghapus dosa-dosa kalian. Ya, summa tanamun fala yuktab alaikum hatta tastaiqidu. Kemudian kamu pergi tidur, ya fala yuktab alaikum, tidak ada dosa yang tertulis atas kamu, yang tidak ada dosa yang dituliskan atas kamu hingga kamu terbangun dari tidur. Nah, jadi ini menjelaskan kepada kita semua ya bagaimana ibadah salat itu dapat membersihkan kita dari dosa-dosa kecil yang kerap kali kita lakukan sehari semalam. Ya, kita tidak bisa lepas dari dosa-dosa itu, maka kerjakanlah sholat ini dengan sebaik-baiknya agar ibadah sholat ini dapat menghapus dosa-dosa kita. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Beliau meriwayatkan bahwa dahulu kala ada dua orang laki-laki bersaudara. Salah seorang dari mereka meninggal 40 hari sebelum sahabatnya. Lalu disebutkan keutamaan orang yang pertama meninggal dari mereka berdua di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Bukankah yang terakhir meninggal juga seorang muslim?" Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah, tapi dia orang yang biasa-biasa saja." Maka Nabi berkata, "Wa may yudrikum ma balaghat bihi salatuhu." Kamu tidak tahu seberapa besar pahala yang ia peroleh dari salatnya. Dia 40 hari lebih lama hidup di dunia daripada saudaranya itu. Dan kamu tidak tahu selama 40 hari ini bagaimana besar, berapa besar pahala yang dia peroleh dari salatnya. Maka para pemirsa yang berbahagia, para pendengar TV Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniai kehidupan bagi kita, syukurilah itu. Pergunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kerjakanlah salat dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu berapa besar pahala yang kita peroleh dari salat yang kita kerjakan. Apa kata Nabi? Wa ma yudrikum ma balaghat bihi salatuhu. Kamu tidak tahu berapa besar pahala yang dia peroleh dari salatnya. Ini menjelaskan bagaimana besarnya ibadah salat yang dirahasiakan besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahasiakan besarnya pahala salat ini hingga Nabi mengatakan wa ma yudrikum, kamu tidak tahu ya berapa besar pahala yang dia peroleh dari salatnya yang dia lakukan selama 40 hari ke depan itu, yang mana dia mendapatkan kehidupan 40 hari lebih lama daripada saudaranya tadi. Nah, ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita bangun pagi hari, kita membuka mata, kita membaca doa alhamdulillahilladzi afani fi jasadi waradda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keafiatan kepada jasadku, yang telah mengembalikan ruh kepada tubuhku dan memberikan izin bagiku untuk senantiasa dan selalu mengingatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mungkin tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain, yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini termasuk orang yang beruntung. Pergunakanlah ya hidup yang Allah berikan kepada kita itu sebaik-baiknya. Salah satu yang perlu kita isi hidup kita ini adalah dengan salat. Maka apabila tiba kesempatan sholat, janganlah kita sia-siakan. Jangan sekali-kali disia-siakan. Maka Nabi pernah berpesan kepada seseorang yang minta nasihat kepada Nabi SAW. Dia minta nasihat kepada Nabi dan minta nasihat itu tidak terlalu panjang. Maka Nabi berkata kepadanya, ya fa'idha kumta li sholati fasalli sholatan muwaddi'in. Jika kamu berdiri mengerjakan sholat, hendak mengerjakan sholat, maka fasalli salatan muwaddi'in. Salatlah kamu seolah-olah kamu orang yang sedang mengucapkan selamat berpisah. Artinya itulah salat terakhir kamu. Itulah kesempatan terakhir kamu untuk mengerjakan salat. Tidak ada lagi kesempatan salat berikutnya. Karena ketika kita mengerjakan salat subuh tadi pagi, belum tentu kita mendapatkan rezeki untuk dapat mengerjakan salat zuhur. Nanti apabila kita insyaallah mudah-mudahan kita dapat kesempatan mengerjakan sholat duhur, belum tentu kita mendapatkan kesempatan sholat asar. Maka gunakanlah kesempatan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang sholat, pergi sholat dalam keadaan malas, sholat pun dengan malas, ingin cepat-cepat keluar dari sholatnya, ingin segera mengakhiri sholatnya. Sholat berlalu begitu saja tanpa kenikmatan, tanpa rasa dan tanpa pengaruh apapun pada dirinya. Ini orang yang rugi, ya, karena kesempatan sholat belum tentu dia dapatkan, ya, pada kesempatan berikutnya. Maka dari itu, kalau kita mendapatkan kesempatan sholat, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah itu dengan sesuai dengan sunnah Nabi. Lakukanlah itu dengan khusyuk, dengan penuh perhatian, konsentrasi menghadapkan jiwa, raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul-betul kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari itu ya salah satu panggilan salat itu adalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Marilah mengerjakan salat, marilah menegakkan salat dan marilah untuk mencapai menggapai kemenangan yaitu dengan ibadah salat yang kita kerjakan. Nah, demikian. Maka Nabi mengatakan famay idrikum ma balaghat bihi salatuhu. Kamu tidak tahu berapa besar pahala yang dia peroleh dari salatnya. Innama mathalus salati kamathalin naharin ghamrin 'adzbin bibabi ahadikum. Sesungguhnya salat itu seperti sungai yang segar. Ghamrin, sungai yang melimpah airnya. 'Adzbin, 'adzbin dan yang tawar airnya, ya. Sungai yang segar dan melimpah airnya yang berada di bibabi ahadikum di depan pintu salah seorang dari kamu. Yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat, lalu dia menceburkan dirinya ke dalam sungai itu 5 kali sehari semalam. Yaqtahimu artinya dia mencelupkan dirinya total tenggelam, artinya tidak ada bagian tubuh pun yang tidak terseka tersiram oleh air itu, ya. Fama tarawna dhalika yubqi min daranihi, apakah masih tersisa kotoran pada dirinya? Fa innakum la tadruna ma balaghat bihi salatuhu, sesungguhnya kamu tidak tahu berapa besar pahala yang dia peroleh dari salatnya itu. Nah, demikian para pemirsa TV Rojak dan para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjelaskan kepada kita berapa besarnya pahala salat yang kita dapatkan, ya, dengan catatan tentunya semua itu apabila kita betul-betul mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, ya, dengan khusyuk, dengan konsentrasi yang penuh, ya, sungguh-sungguh kita menerapkan, mengamalkan sunnah Nabi di dalam salat yang kita kerjakan itu. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, menceritakan, dahulu ada dua orang laki-laki dari suku Bali, dari kabilah Qudha'ah. Mereka berdua menyatakan masuk Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah seorang dari mereka kemudian mati syahid, yaitu gugur di medan pertempuran. Sementara yang lainnya dipanjangkan umurnya oleh Allah hingga 1 tahun ke depan. Jadi saudaranya itu lebih dahulu wafat, gugur di medan perang, mati syahid. Saudaranya yang satu lagi 1 tahun kemudian menyusul. Tolha bin Ubaidillah menceritakan, aku melihat di dalam mimpi, laki-laki yang terakhir meninggal itu dimasukkan lebih dahulu ke dalam sorga sebelum laki-laki pertama tadi yang mati syahid. Kita tahu mati syahid itu jaminannya sorga, ya. Orang yang mati syahid jaminannya sorga. Tapi ternyata dalam mimpi Talha bin Ubaidillah melihat yang terakhir meninggal itulah yang mati biasa saja, matinya normal bukan mati syahid. Ternyata dia lebih dulu dimasukkan ke dalam sorga sebelum laki-laki pertama tadi yang mati syahid. Aku merasa heran, kata Talha bin Ubaidillah. Maka pagi harinya aku menceritakan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan sebab musababnya mengapa hamba itu mendapatkan keutamaan tersebut. Dia dimasukkan ke dalam sorga lebih dulu daripada saudaranya yang wafat 1 tahun sebelumnya itu. Yang mati syahid 1 tahun sebelumnya. Nabi mengatakan alaysa qad shama ba'dahu ramadan wa shalla 6000 raka'ah au kadza wa kadza raka'ah salatas sanati. Bukankah sepeninggal saudaranya yang mati syahid tadi orang itu masih sempat berpuasa pada bulan Ramadan, dia dapat 1 ramadan lagi sementara saudaranya tidak, dan pada tahun itu dia telah mengerjakan sholat 6000 rakaat atau sekian dan sekian rakaat sholat selama 1 tahun. Dia unggul sholat selama 1 tahun dan dia berkesempatan mendapatkan keutamaan Ramadan pada tahun itu yang tidak didapatkan oleh saudaranya yang mati syahid tadi. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan yang diperoleh oleh saudaranya itu karena sholatnya, ya dia mengerjakan sholat lebih banyak daripada saudaranya yang wafat sebelumnya. Jadi ini menjelaskan kepada kita berapa besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala masih amanahkan kepada kita. Maka dari itu, apabila kita masih punya kesempatan ya untuk melaksanakan ibadah salat, kerjakanlah itu. Shallu salatan waddiin. Salat seolah-olah salat adalah salat perpisahan kamu. Seolah-olah tidak ada lagi salat ya setelah salat itu. Hingga kita benar-benar memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Ya sungguh-sungguh kita kerjakan. Ya all out istilahnya. Ya kita mengerahkan segala kemampuan dan ya apa yang kita bisa untuk dalam mengerjakan salat tersebut. Dan termasuk menjaga sholat adalah menjaga keikhlasan sunnah Nabi di dalam mengerjakan sholat. Menyimpan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah sholat itu. Misalnya, ya mulai dari kita menjaga bersuci. Ya, karena salah satu sholat adalah kita bersuci. Ya mulai dari bersuci dari hadas, ya dari najis. Ya kemudian juga berwudu. Ya, kita berwudu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian dilanjutkan dengan proses kita berjalan menuju tempat sholat, yaitu berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru. Ya, kemudian tiba di tempat sholat, ya kita merapikan saf, ya merapikan saf, karena itu termasuk salah satu kesempurnaan sholat. Apabila kita jadi makmum, ya apabila kita jadi imam, kita merapikan saf kita sebelum kita takbir. Lalu kita kerjakan sholat dengan sepenuh hati, khusyuk mulai dari takbir sampai salam. Ya, kita kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita amalkan sabda Nabi Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, setelah sholat kita tidak langsung meninggalkan ibadah itu, tapi kita lanjutkan dengan zikir. Jadi kan zikir sudah sholat. Dan lebih baik lagi, dan ini adalah salat-salat fardu kita itu dengan salat-salat sunnah rawatib baik sebelum maupun sesudah, yang terbaik kerjakan di rumah kita, ya. Dan itulah rangkaian ibadat yang kita kerjakan. Nah, sehingga ibadat itu dan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu amalan yang perlu kita perhatikan sehari semalam yaitu ibadah salat kita, baik itu salat yang fardu maupun salat-salat yang wajib, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan petunjuk Nabi di dalam ibadah salat itu, ya, seperti kita mengerjakan salat pada awal waktu, kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah kita itu di rumah, kemudian mengenakan pakaian yang bersih, ya kemudian menghadap sutrah, yaitu beberapa sunnah yang ini, sunnah-sunnah ini mungkin banyak diabaikan atau dianggap remeh oleh manusia. Nah, itulah dia hal-hal yang akan kita bahas nanti setelah pertemuan ini insyaAllah ta'ala. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik para ustaz yang telah memberikan penjelasan dari panduan amal sehari semalam, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan hasil keilmihan bagi kita untuk memperbaiki amalan kita, terutama mengenai masalah sholat tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, jadi 0218236543, ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang seperti telah kami beritahukan bahwa pertanyaan yang Anda ajukan diusahakan untuk sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Jadi 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Umur Sarah di dalam perjalanan.
Ya, dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume ya. Radionya.
Assalamualaikum ya. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya mengenai sholat masbuk di masjid. Jika ketinggalan dua rakaat pada saat salam, lalu saya mendirikan sholat lagi yang ketiga rakaat, apakah sholat yang ketiga itu membaca surat juga?
Membaca surat dari
surat
setelah
yang,
Al-Fatihah.
Iya, setelah Al-Fatihah. Terus untuk sholat tahiyatul masjidnya itu kapan dilaksanakan kalau kita masbuk? Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudari penanya yang sedang dalam perjalanan tadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga menjaganya sampai kepada tujuannya dan senantiasa mengisahkan. Ya tentunya kalau kita masbuk ya diupayakan untuk tidak masbuk ya. Ya kalau lah masbuk ya dan mudah-mudahan tidak jadi kebiasaan. Ya kalau kita masbuk maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menyempurnakan salat yang tertinggal. Nah di sini tadi kita tertinggal dua rakaat, kita masuk di rakaat yang ketiga ya. Ini sholat empat rakaat, kemudian imamnya salam, kita melanjutkan rakaat yang ketiga dan keempat. Sunnah Nabi pada rakaat yang ketiga dan keempat adalah tidak membaca surat ataupun ayat sesudah surat Al-Fatihah tentunya. Ya itu sunnah Nabi, walaupun tidak terlarang ataupun tidak dilarang kita membaca surat. Ya, ya tapi ya yang terbaik adalah tidak membaca surat ya pada rakaat yang ketiga dan keempat. Nah, ketika kita masuk, ya, kita melanjutkan sholat kita, itu kita lanjutkan sholat pada rakaat dan keempat. Artinya kita tidak perlu membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Ya, cukup membaca Al-Fatihah saja. Nah, itu yang lahir dari apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena rakaat pertama tentu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya, demikian sunnahnya. Bacaan surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Dan dua rakaat pertama itu lebih panjang daripada dua rakaat kedua di dalam sholat empat rakaat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan kedua tadi, ya, berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masbuk, artinya kita masuk ke dalam masjid, kita mengikuti sholat imam. Ya, jangankan imamnya sudah sholat, imamnya belum sholat, tapi iqomah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang diiqomahkan. Artinya kita masuk mengikuti sholat wajib bersama imam, sholat fardu bersama imam. Maka dalam hal ini, kita tidak perlu lagi mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ya, tidak perlu lagi mengerjakan sholat tahiyatul masjid karena sudah terbayar dengan sholat sunnah, sholat wajib, sholat fardu yang kita kerjakan bersama imam. Maka tidak perlu kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid sesudah sholat fardu tadi. Ya, itu termasuk salah satu kekeliruan. Sebagian orang masuk, dia masbuk mengerjakan sholat bersama imam. Ya, lalu setelah itu, setelah sholat fardu, dia mengerjakan kan sholat tahiyatul masjid itu sudah gugur bersamaan ya dengan sholatnya bersama imam tadi. Ya, cukup membayar kewajibannya untuk kan sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk ke dalam masjid. Karena sholat yang terjaga itu lebih wajib daripada ya sholat tahiyatul masjid itu. Ya, sholat tahiyatul masjid itu wajib berkaitan dengan sebab tertentu, yaitu masuknya dia ke dalam masjid. Dan ketika dia masuk ke dalam masjid, dia berhadapan dengan kewajiban yang lebih besar, yaitu mengerjakan sholat fardu bersama imam. Ya tentunya kewajiban ini menggugurkan kewajiban yang di bawah tadi, ya kewajiban yang lebih kecil tadi. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk musyara yang berada di perjalanan dan mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya, dari jaringan kami dengan Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Abu Yasin di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara sholat orang yang setruk Ustaz? Dan bagaimana cara wudunya? Apakah boleh untuk bertayamum Ustaz? Karena sangat sulit untuk bergerak karena sudah terkena penyakit stroke tersebut.
Apabila seseorang terhalang untuk melakukan atau mengerjakan wudu, terhalang menggunakan air, ya, maka dia boleh bertayamum. Terhalang menggunakan air, tidak bisa terkena air misalnya, ya, tidak bisa terkena air, maka dia dibolehkan bertayamum. Dibolehkan bertayamum. Maka dari itu, sebab tayamum itu bukanlah karena ketiadaan air saja. Terhalangnya penggunaan air itu membolehkan seseorang untuk bertayamum. Misalnya di dalam pesawat kita tidak boleh menggunakan toilet untuk berwudu misalnya. Maka dianjurkan kepada kita untuk bertayamum. Bukan karena tidak ada air, tapi terhalangnya kita menggunakan air tersebut. Demikian juga orang yang sakit dan sakitnya itu menghalanginya untuk menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Namun apabila sakitnya itu tidak menghalanginya untuk terkena air, ya, maka dia tidak boleh bertayamum. Dia harus berwudu. Dia harus berwudu. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak dapat menggerakkan badannya? Maka dalam hal ini ada, kalau ada orang yang bisa mewudukkannya, maka dia diwudukkan oleh orang lain. Dia diwudukkan, yaitu dia dibasuhkan, ya, anggota-anggota wuduknya. Namun kalau itu dia tidak menemukan orang yang dapat mewudukkannya setiap waktu, ya, karena mungkin tidak ada yang menjaganya atau itu sulit baginya, maka dia boleh, ya, bertayamum. Misalnya dia khawatir terluputnya waktu karena tidak ada orang yang dapat mewudukkannya, maka dia boleh bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak terdengar kecil sekali, Pak. Iya?
Dari Abu Hafiz Pamekasan.
Abu Hafiz di Pamekasan. Dikeraskan sedikit, Pak, karena penerimaan audio di kami sangat kecil sekali. Iya.
Saya seorang perjalanan jauh, safar pulang dengan sholat jamak takhir. Ternyata di kampung ana sudah masuk sholat isya. Saya belum jamak takhir antara maghrib dan isya. Saya masuk sholat maghrib. Di kampung sudah sholat isya. Saya ikut jamaah dengan imam. Gimana benar sholat saya itu, Ustaz?
Baik. Iya, baik, baik. Masih kami bisa mendengar, alhamdulillah. Iya, baik. Bisa disimak Ustaz bagaimana pertanyaan dari Abu Hafiz di Pamekasan tadi?
Iya, kepada Pak apa tadi yang di Pamekasan, ya. Saib saya kurang mendengar namanya. Di Pamekasan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Bapak sekalian di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada Bapak di sana. Tentunya bagi orang yang ingin melakukan jamak takhir karena dia belum bersafar misalnya, belum mengerjakan salat maghrib, ya, sudah tiba waktu isya dan dia tiba di tempat pada waktu isya seperti yang dialami oleh Bapak di sana, ya, dan ingin mengerjakan salat bersama jamaah yang sedang mengerjakan salat isya, maka kewajiban pertama adalah dia tidak boleh mengerjakan sholat isya sebelum mengerjakan sholat maghrib. Maka kalau tadi Bapak mengerjakan sholat isya dulu baru sholat maghrib, itu keliru. Ya, lain kali tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya, sholat maghrib dulu baru kemudian kita mengerjakan sholat isya. Bolehkah kita masuk bersama jemaah yang sedang mengerjakan sholat isya sementara kita niatnya
sholat maghrib jawabnya boleh, karena ini adalah sama-sama amalan yang wajib, ya, amalan wajib. Kita mengerjakan sholat maghrib, ya, sholat maghrib sebelum imam mengerjakan sholat isya. Ya, karena kita belum mengerjakan sholat maghrib, kita tidak mengerjakan sholat isya dulu, baru kemudian sholat maghrib. Ya, kita lanjutkan, karena dia tidak boleh mengerjakan sholat isya lebih dulu, kemudian baru mengerjakan sholat maghrib. Maka dia masuk mengerjakan sholat maghrib bersama imam yang mengerjakan sholat isya. Lalu bagaimana caranya? Tentunya berbeda. Sholat maghrib 3 rakaat, sementara sholat isya 4 rakaat. Caranya ada 2. Yang pertama adalah dia mengerjakan sholat maghrib bersama imam pada rakaat yang ketiga, dia tidak bangkit ke rakaat yang keempat, tapi dia duduk bertasyahud. Dia boleh bertasyahud dan salam, ya, dia bertasyahud kemudian salam, lalu kalau dia masih bisa ikut bersama imam, dia ikut sholat isya dari sisa sholat imam tersebut, atau dia duduk menunggu sampai tasyahudnya imam, lalu dia salam bersama imam. Jadi ada 2 cara di sini, dia ikut, ya, dia ikut sampai rakaat yang ketiga. Pada rakaat yang ketiga, ya, pada rakaat yang ketiga dia tasyahud. Tentunya imam bangkit berdiri. Nah, di saat tasyahud itu dia boleh bertasyahud sampai salam. Itu sampai selesai dan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia bangkit mengikuti sholat yang tersisa dari sholat imam tersebut. Kalau masih sempat, ya, diikuti sholat imam tadi. Dan setelah imam salam, dia lanjutkan sholat yang tersisa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia bertasyahud sampai selesai namun tidak salam. Dia tetap duduk, ya, dia tetap duduk sampai imam bertasyahud dan dia salam bersama imam. Dia salam bersama imam. Ini cara yang kedua. Nah, itulah dia 2 cara yang dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana caranya seorang yang sholat maghrib bermakmum di belakang imam yang mengerjakan sholat isya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini sama seperti dalam sholat khauf, ya. Tidak sama gerakannya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana Ustaz tidak sama gerakan imam dengan gerakan makmum? Ini dapat kita ambil, ya, apa namanya, analoginya dari sholat khauf. Ya, sholat khauf juga si imam berdiri, ya, kemudian yang lainnya, ya, memisahkan diri, dan tidak sama antara imam dengan makmum karena perbedaan sholat tadi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Itu 2 cara bagi siapa saja yang masuk ke dalam sholat isya sementara dia mengerjakan sholat maghrib, seperti kasus masalah yang dihadapi oleh bapak yang ada di Pamekasan tadi. Jadi tidak boleh kita mengerjakan sholat isya dulu, ya, kemudian baru sholat maghrib, karena Allah mengatakan inna sholat sungguhnya sholat itu adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan urutan sholat itu tidak boleh diacak, ya, tidak boleh ditukar-tukar, ya, mau kita, ya, saya mau sholat isya dulu baru sholat maghrib, tidak boleh. Ya, demikian juga kalau kita mengkodok sholat itu tidak boleh tanpa aturan, harus dengan aturan. Kalau misalnya kita terluput sholat maghrib dan isya, kita ingin mengkodoknya, maka kita mengkodoknya maghrib dulu kemudian baru isya. Itu kalau kita ingin mengkodok sholat misalnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pada kesempatan lain atau pada waktu yang lain kita dapat meneruskan kajian kita ini. Demikian saja. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.